Labrīt, cienījamie klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu Vispasaules radio veidotā programma. Ar jums kopā esmu es, Aira Āriņa. Uzaicinu jūs nākamo pusstundu palikt kopā ar mums. Vai Dievs gādā par mums? Mēs katrs droši vien esam uzdevuši šādu jautājumu. Šorīt mūsu studijā viesojās mācītāja Viktora Geides dzīves biedri Vēsma Geide, un mums būs iespēja dzirdēt viņas pārdomas par šo tēmu. Ieklausīsimies arī tālākā atklāsmes grāmatas izpētē, ko ir sagatavojis mācītājs Viktors Geide. Patīkam jums klausīšanos!
Labrītu! Šajā rītā es gribu jums novēlēt visu savu zudīšanos, metiet uz viņu, jo viņš gādā par jums. Dievs nekad nav tik aizņemts, ka nevarētu mums palīdzēt. Viņš vienmēr dzird savu bērnu sauciens un viņu vajadzības. Varbūt maz notikums palīdzēs mums to labāk saprast. Kādu dienu, kad ASV notika vēl pilsoņu karš, Ābrahams Linkolns, Amerikas Savienoto Valstu prezidents, atradās savā privātajā kantorī ar pārvaldnieku Rais un senatoru Vilsonu. Kopā ar šiem vīriem ienāca arī kāds zāns, kuru nebija aizturējis pa caurlaidi. Kad prezidents sasveicinājies ar saviem apmeklētājiem, viņš pagriezās arī pret zēnu un laipni jautāja, kas ir šis zāns. Viņš pats pasteidzās atbildēt: es atnācu uz Vašingtonu, lai strādātu Kapitolijā un uzturētu to kārtībā. Linkolns atbildēja: es pajautāšu cilvēkam, kas ir atbildīgs par visiem šiem darbiem, vai viņam ir vajadzīgs palīgs. Kungs, es esmu labs zēns, man ir vēstule no manas mātes un arī no manas skolotāja, kā arī no pilsētas galvas. Lūdzu, uzrakstiet šeit man mazu ieteikumu. Kad Linkolns lasīja šīs vēstules, smaids pārklāja viņas seju. Ātri viņš paņēma pildspalvu un uzrakstīja ieteikumu cilvēkam, kas bija atbildīgs par Kapitolu. Ja jūs varat izmantot šo labo zēnu šajā ēkā, es būšu ļoti laimīgs. Sekoja paraksts Ābrahams Linkolns. Kad Linkolns izdarīja šo pakalpojumu mazajam zēnam, karš bija pašā karstumā, un prezidents bija aizņemts ar dažādām sarežģītām problēmām. Lēmumi, kurus viņš pieņēma, ietvēra miljoniem cilvēku, bet viņš nolika pie malas savus pienākumus, lai ieklausītos šī mazā zēna vajadzībā. Tagad paturot šo stāstu prātā, jums būs vieglāk saprast Elēnas Vaits izteikto domu grāmatā Ceļš pie Kristus. Savas vajadzības, savus priekus, savas bēdas, savas rūpes un nedrošību vienmēr nes Dievu priekšā. Tu nevar viņu apgrūtināt, tu nevar viņu nogurdināt. Viņš, kurš skaita tavus galvas matus, nav vienaldzīgs pret savu bērnu vajadzībām, jo tas kungs ir žēlsirdīgs un apžēlotājs. Mūsu bēdas un pat to izteikšanā vienmēr skar viņa mīlošo sirdi. Nodod viņam visu, kas mulsina prātu. Dievam nekas nav par lielu un smagu, jo viņš uztur pasauli. Viņš valda par visu, kas notiek visumā, un nekas, kas saistīts ar mūsu mieru, nav par mazu, lai viņš to atstātu neievērotu. Vēsture glabā ne mazums pārsteidzošu notikumus. Viens no tādiem atgadījās Anglijas dienvidos Plimutas pilsētā. Bija pusnakts, pie pilsētas pulksteņa stāvēja divi vīri un klausījās tā vienmērīgajos sitienos. Un pēkšņi, pēc 12. Zvana, atskanīja vēl viens, 13. Izbrīnējušies viņi paskatījies viens uz otru, nogrozīja galvas un aizgāja katrs savu pusi. Viens no viņiem bija kapteins Jārvis. Vairākus mēnešus pēc šī divaina atgadījuma kapteins naktī pamodās, sajūtot kaut kādu nemieru, it kā viņš būtu aizmirsis izdarīt kaut ko ļoti svarīgu. Viņš neko nedomādām saģērbās un izgāja no mājas un pārsteigts ieraudzīja, ka viņu gaida viņa kučieris ar apseglotu zirgu. Ko jūs šeit darat, viņš pārsteigts jautāja. Es nezinu, man vienkārši bija jāceļas augšā, un te es esmu. Man likās, ka jums kaut kur jāsteidzas. Kapteins uzlēdza zirgā un atļāva tam izvēlēties ceļu. Zirgs devās lejā uz upmalu un apstājās pie pārceltuves. Tur pulksten vienos naktī viņu gaidīja pārcēlājs. Parasti šī pārceltuve savu darbu beidza pulksten 11. Vakarā. Ko jūs šeit šajā stundā darat, jautāja kapteins. Es nezinu, man bija jāceļas augšā un jānāk, tā tas ir. Un tā kapteins kopā ar zirgu pārcēlās pāri upei un atkal ļāva zirgam pašam izvēlēties maršrutu. Viņš tika vests pa līkumotajām devakšīras takām nakts tumsā. Kad 10 no rīta viņš iejāja kādā ciemā, pretī nākošajam vīram viņš jautāja, vai šeit notiek kaut kas īpašs? Nekas sevišķi viņš atbildēja. Tiesa zālē gan pašreiz ir tiesa, kas gatavojas pasludināt spriedumu kādam cilvēkam šķiet slepkavam. Kapteins atlaid pavadu un zirgs pats aizgāja līdz tiesas namam, kur tiešām risinājās tiesas sēde. Kapteins tiesas zālē iegāja tai brīdī, kad tiesnesis lasīja spriedumu vainīgajam, nāves sodu pakarot, un jautāja, vai viņš vēlas vēl kaut ko sacīt. Es gribu sacīt tikai to, ka neesmu vainīgs, un ir tikai viens cilvēks, kurš to var apstiprināt, kurš zina, ka tajā naktī es neatrados nozieguma vietā. Bet es pat nezinu ne viņa vārdu, ne adresi. Tajā brīdī mēs atradāmies Plimuts pilsētas laukumā pie lielā pulksteņa, kas nosita 13 reizes, un bijām ļoti izbrīnīti par to. Vienīgi šis cilvēks varētu apstiprināt, ka slepkavības brīdī es biju pavisam citā vietā. Bet kur ir šis cilvēks, es nezinu. Es esmu šeit, sauca kapteinis. Tad viņš izstāstīja par interesantu atgadījumu pie pulksteņa 12. Naktī un izstāstīja arī to, kādā veidā viņš šeit bija nokļuvis. Notiesātā vīra nevainīgums bija pierādīts un viņu atbrīvoja. Katrs no mums ir viņa rūpju objekts arī šajā pasaulē, arī šajā dienā, it kā mēs būtu vienīgie. Uzticēsimies viņam.
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio veidoto programmu. Mūsu adrese – Baznīca iela 12A, Rīga, pasta indeks LV1010, e-pasta adrese – radio@baznica.lv. Ieklausīsimies Viktora Geidas veidotajā atklāsums grāmatas izpētē. Šajā raidījumā jūs dzirdēsiet turpinājumu jau iesāktajai atklāsums grāmatas izpētes sērijai. Atvērsim savus bībeles līdz ar mācītāju, lai vieglāk saprastu atklāsmes grāmatas patiesības.
Labrīt! Šorīt no atlases 13. Nodaļas turpināsim par zvēru no zemes. Mēs jau ievērojām, ka laika noslēgumā pasaulē dažādi spēki centīsies apvienoties. Un tādā veidā sātanam būs lielāks iespējas izvest savu krāpšanas darbu. Un par zvēru no zemes mēs vēlreiz lasām. Atlās 13.13. Tas dar lielas brīnumzīmes, ziņa pavēl pat ugunskrīt no debesīm uz zemi cilvēku acu priekšā. Ir ļoti svarīgi paturēt prātā, ka caur abu šo zvēru darbu darbojas īstenībā kāda cita vara, kura, kā to mācējāmies agrāk, šādā veidā patiesība atklājas savu spēku, un pievilšana ir tas ierocis, ar kura palīdzību šie divi zvēri kļūši par sātana gribas izpildītājiem un par briesmīgu spēku uz ļaunu. Un tieši sātana darbošanās būs vērstas to, lai ar savu dažādiem brīnumainiem notikumiem pieviltu pasauli un darītu sev paklausīgu. Lasām 14. Pantu, tas pieviļ zemes iedzīvotājs ar brīnuma zīmēm, kas viņam bija dots darīt zvēra priekšā. Pievērsiet lūdzu uzmanību vārdam dots. Tas rāda, ka šeit ir kāds lielāks, kas dod un vada šos notikumus. Zvērs pats varbūt neapzinās, ka viņa rokās ir vilcis vēsts, jo viņš to uzskata par vislabāko, kas vien var būt, un par tik nozīmīgu pasaulē, ka tās patiesumu pastiprina brīnumzīmes. Un tālāk saku aicinājums, tas aicina zemes iedzīvotājs celt tēlu zvēram, kam ir zobena brūts un kas tomēr palicis dzīves. Mēs mācāmies, ka jūras un zemes zvērs ir Jēzus un svētā gara darba paraudī virs zemes. Zem zvērs parāda vasaras svētku viltojumu, tādu viltojumu, kas izskatās kā svēta gara darbs. Un visu to viņš dara pirmā zvēra priekšā. Tas ir ļoti interesanti, ka publikas priekšā jūras zvērs ir it kā pakļauts zemes zvēram, bet īstenībā jūras zvērs ir paslēpies aiz zemes zvēra muguras. Un zemes zvērs dara visu, lai pasauli pielūgtu tieši šo kautrīko līdzstrādnieku. Visa uzmanība tiks pievērsta cilvēku prātiem, lai tie saprastu situācijas nopietnību un lielo vajadzību pēc pilnīga zvēra tēla. Iespējams, ka tiks pasvītrotas visas tās lietas, kuras izmantoja zvērs savas svaras laikā, ka cilvēku prāti tiks pārliecināti par to, ka zobenu brūts, kur šis zvērs saņēma, ir bijis liela kļūda, un ka to apliecina tas, ka šis zvērs tomēr dzīves. Un šāda veida aicinājumam pasaulē būs gaidītie rezultāti, jo 15. Pantā ir teikts, ka šāds tēls arī tiks izveidots. Un mēs lasam tālāk, ka tam bija dots iespējas iedot dzīvības garu zvēra tēlam. Interesanti, kā šī tēla dzīvība kļūst redzama. Un tālāk par to ir teikts, lai zvēra tēls varētu runāt un panākt to, ka visi, kas nepielūgt zvēra tēlu, tik nokauti. Tātad runāt un darboties. Un nāvis draudi tieši pārbaudīs to, kā cilvēki pieņēmuši viltojumu. Šis zvēra tēls būs kāds jauns spēmans uz pasaules skatuves. Tas nav jūras zvērs, nav arī zvērs no zemes, bet tikai izskatās kā jūras zvērs. Ja šis zvērs tiešām tiek tālāk pieminēts atklāsmes grāmatā, tad tas varētu būt tas, kas ir atklāsmes 17. nodaļā un 7. pantā. Tur ir cits zvērs ar 7 galvām 10 ragiem un izskatās līdzīgs jūras zvēram. Bet daudzās nozīmēs tomēr viņš arī ir citāds. Jūs variet par to palasīt. Tātad mums ir zvērs no jūras, zvērs no zemes un tēls, no jūras zvēra vajātāja varas. Un tā mēs redzam, ka Sātans laika noslēgumā lietos ne tikai pievilšana ar brīnumu zīmēm, bet pret tiem, kuri tomēr atsakās viņu pagodināt, tiks lietot vara. Būs jāizvēlas starp dzīvību un nāvi. Zvēra tēls sāks darboties zemes zvēra darbības rezultātā. Interesanti. Tas kļūst dzīves un sāk runāt, tas ir kaut kas neparasts Bībelē, jo vecās derības pieminētie elku tēli tiek ainot kā tādi, kas nespēja runāt. Par to varat izlasīt Habakuku 2. Nodaļā, Jeremijas 10. un 51. Nodaļā. Bet šeit tēls runā un pie tam ļoti bargi, pielūdzoja arī mirsti, un tas atgādina notikumu Nebukadnecara dienās Bābelē, par ko ir rakstīts Dānija 3. Nodaļā. Tāpat varam pieminēt Dānija piedzīvojumu. Par ko ir rakstījis Dānijā 6. Nodaļā, kur Dānielim, kurš bija īstenībā uzticīgs valstī un valdībai visā savā kalpošanā, bet vienīgā viņa vaina bija viņa reliģija, viņa uzticība dzīvam dievam, un tāpēc viņš tika apvainots par to, ka nepakļaujas tā laika valsts reliģijai. Līdzīgs piedzējums aprakstīts arī Esteras grāmatas 3. Nodaļā. Galvenais moments pēdējās krīzes laika notikumos būs pielūksme, vai nu pielūkt patieso dievu un viņa trīsvienību. Vai viltus dievu un viņa trīsvienību, kur izveidoja Sātans. Pielūksme nozīmē atzīt noteiktu autoritāti. Lasām 16. 17. Pants, un viņš dara, ka visi lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvi un vērgi uzspiež žīmi uz savas labās rokas vai uz pieres, lai neviens nevarētu nepirkt, nepārdot, kam nav šīs zīmes, zvēra vārda vai viņa vārdu skaitļa. Dievs apzīmogoja savus uzcīgos ļaudis, lai tas pasargātu beigu krīzes notikumos, un par to mēs jau mācāmies atklāsmes grāmatas 7. Nodaļā. Arī pravietis Ezekiēls 9. Nodaļā par šāda veida apzīmogošanu runāja. Apzīmogošana ir savu veida derības slēgšana, un tā redzam, ka viena daļa tiek apzīmogot uz rokas, otras pieres. Tātad viena daļa iekļausies šajā viltus kustībā bez pārliecības, tikai varbūt baidoties no nāves vai arī kādu ekonomisku apsērumu dēļ. Bet otra daļa būs tādi, kuri ticēs pievilšanai no visas sirds. Un mēs lasījām, ka šī zīme būs vai nu zēra vārds vai zēra vārdu skaitlis. Vārds ebreju pamatojumā raksturo vārda nesēja raksturu. Nu tā varam saprast, ka uz pieres tiek uzspies zīmoks tiem, kuri savā raksturā zvēram līdzīgi, varētu teikt, pūķa bērni. Pāvils savā darbā ar tādu arī satikās Kiprā, viņu vārds Bēlim, kas nozīmē zīlnieks vai burvis. Un Pāvils teica, ak tu velna bērns, visas viltības un blēdības pilns. Tad Lasām tālāk. Atlās 13 un 18. Šeit slēpjas gudrība, kam ir saprašana, lai izdibina zvēru skaitli, jo tas ir cilvēks skaitlis, un viņa skaitlis ir 666. Atklāsnes grāmata nav aizīmogot grāmata, kas lasa, lai lasa un saprot. Protams, oģināli lasītājiem būtu vieglāk saprast. Bet mēs varam atrast daudz piemērus, kur skaitlis 6 kaut ko atsauc arī mūsu atmiņā. Mūsu metriskā sistēmā parasti domājam par skaitli 10. Bābelei galvenais cipars bija 6. Mēs vēl šodien skaitām laiku Bābeles sistēmā 60 sekundes, 60 minūtes, 24 stundas. Pūķis, zvērs un vilcis pravietis kopā veido garīgo Bābeli. Tātad vilcis trīsvienība arī var tikt ainot ar 666. Jo skaitlis 6 savā būtībā simbolizē kaut ko nepilnīgu, ne to, kas ir Dievam, ne Dieva pilnības ideāli. Dānijā trešā nodļā tika uzcelts tēls, kuru vajadzēja pielūgt vai arī mirt, tas arī bija 60 tolikts augsts, 6 plats un iespējams arī tikpat bies. Tas ir ļoti interesanti, ka Bābeles grēku un atkāpšanās tiek darīt zinām cilvēkiem caur šo skaitu 666. Varbūt, ka atklāsts grāmatā pieminētais zvēru tēls savā darbībā palīdzēs jau pilnīgāk ieraudzīt šo skaitli. Bet ir vēl viena interesanta vieta Bībelē, 1. ķēniņa 10.14. Ka Zālamanam gadā ienāca 666 talenti zelta, un šis skaitlis nāk starp ļoti interesantiem Zālaman dzīves notikumiem. Zavas ķēniņas apmeklējuma laikā Zālamans bija visusticīgākais dievam, var teikt, viņa garīgais stāvoklis tad bija kulminācijā, bet pēc tam, pēc 666 nāk viņa precības ar pagānu princesi no Ēģiptes un vēl ar daudzām pagānietiem, tās aizved viņa auku kalpošanā prom no dieva. Zālamans bija Dāvida dēls. Jēzus arī nosauc par Dāvida dēlu. Atlāsnes grāmatā 666 raksturo Dāvida dēla viltojumu, tas ir Jēzus Kristus viltojumu. Pētiet, miļa draugi, un jūs vēstures gaimā ieraudzīsiet šo skaitli un viņu nozīmi. Lūksim, lielais Dievs, kad esam tik tūšiem notikumiem, lai Tavu vārdu gaisam piepildu mūsu sirds un paliec mūsu visiem palikt Tev uzcīkiem. Āmen.
Mācītājs Viktors Geide. Nākamajā raidījumā mācītājs turpinās iesākto tēmu, bet raidījuma noslēgumā dažas mūsu dievkalpojuma adreses. Rīgā, Baznīca ielā 12, Ventspilī, Platā ielā 13, Kandavā, Rāņa ielā 25, Saldū, Brīvības ielā 20 un Bauskā skolas ielā 3A. Kā katru reizi gaidīsim arī jūsu atsauksmes adrese – Baznīca ielā 12, Rīga, pasta indeks LV1010, e-pasta adrese radio@baznica.lv. Ar to mūsu raidījums arī izskan. Paldies, ka bijāt kopā ar mums un uz tikšanos nākamnedēļ, šajā pat laikā. Lai Dievs jūs svētī!